Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 май шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дмитрий Медведев Русиянең яңа президенты буларак ант бирде. АҚШ-та демократларның чираттагы беренче сайлауларында президентлыкка намзәтләр Обама белән Клинтон арасы тагын да ерагайды. Кытай уйгырлары үз хукукларын яклау өчен Европадан ярдәм көтә. 7 майда Русиядә радио көне бәйрәм ителә. Бу чарада татар һәм башкорт радиолары да катнаша. Бүген Мәскәү Кирмәндә узган купшы тантанада илнең яңа президенты итеп Дмитрий Медведев игълан ителде. Медведев Русиянең яңа тарихында 3-нче президент булып тора. Азатлык радиосы аның ант китерү чыгышын элекке президентлар Борис Ельцин һәм Владимир Путинныкы белән чагыштырып карады. Кәрим Камалны тыңлагыз.
Якынча 2000 ләп кеше алдында Русиянең яңа башлыгы кулын илнең төп кануны конституциясенә куеп, үз эшчәнлеген бары тик һәм фәкать шул олы канун нигезендә генә алып барачагын вәгъдә итте.
Считаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие.
Иң әһәмиятле максатым итеп мин сивил һәм икътисади иреклекләрне үстерүне, азат һәм үз уңышлары вә илнең муллыгы өчен җаваплы булган вазандашларның тагын да камилләшүенә, яңа киңрәк мөмкинлекләр булдыруны күрәм, диде Медведев Мәскәү Кирмәнендә узган тантанада.
Так и за процветание всей страны.
Шуннан соң ул элекке президент Владимир Путин белән Кирмән мәйданында Фәхри каравылны сәламләде. Һәм соңрак җәмәгать затуында чиркәүгә кереп, патриарх Алексейдән дә фатиха алды. 1991 елда Русиядә беренче президент итеп Борис Ельцин сайланганнан бирле илдә инде 5-нче шундый ант китерү тантанасы үтте. Беренче инаугурация, ягъни президентлыкка багышлау, алай да тиз генә оештырылган бер вакыйга иде. Ул шакта Ельцин президент антын Русия халык вәкилләре кырылтайының чыгарма буларак кына Мәскәү Кирмәнендәге Кырылтайлар сарайында узган утырышында китерде. Ул шакта Кирмән үзе башка бер хуҗа, Совет президенты Михаил Горбачев кулында иде. Ельцин икенче президентлыгына керешкәндә Советлар Берлеге инде тарихта калу сәбәпле тантана да, анда китерелгән ант та үзгәрде. Президент үз вазифаларын үтәгәндә кеше вә сивил хокукларны һәм ирекликләрне хөрмәт итәргә һәм үз халкына туры хезмәт итәргә вәгъдә бирде.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Борис Ельцинның ике багышлауы да асылда тыйнак кына үтте дияргә була. Ә менә аның варисы, үзенең православ Русия бийеклегенә ышануын яшермәгән Владимир Путин, бу чарага элекке патшаларны тәхеткә утырту чалымнарын кайтара башлады. Кызыл келәм буйлап, Мәскәү Кирмәненең иң купшы заллары аша үткән Путин, үз чыгышында ирекле җәмгыят кыру, тарихның якты да, шымлы да сәхифәләре һәм шулай ук халыкка хезмәт итү турында сөйләде.
В нашей истории были и трагические, и светлые страницы. Построение демократического государства еще далеко не завершено, но многое уже сделано.
2004 елда узган тантанада инде Путин демократия дигән сүзләр белән бик мавыкмады. Беренче юлы ул тарихның шымлы мизгелләрен телгә алса, икенче инаугурациясендә инде шанлы, данлыклы сәхифәләр мең еллык Русияның бийеклеге турында гына сөйләде.
Мы с вами наследники тысячелетней России, родины выдающихся сынов и дочерей.
Борис Ельциннан айырмалы буларак Владимир Путин ялга китәргә уйламый. Киресенчә, ул үзенең хакимиятта калуы һәм көчле булып калуы өчен барында эшләде. Яңа президент Медведев аны инде илнең премьер-министры урынына тәкъдим дә итте. Дәүләт Думасы Путинны бу урынга майның 8-ендә үк билгеләргә җыена.
Кеше Индиана һәм Төньяк Каролина штатларында булган сайлауда көрәшкән Демократлар партиясе намзәтләренең икесе дә сайлауны берәр җиңү белән тәмамлады. Барак Обама Төньяк Каролинада канәгатьләндерерлек санда тавыш белән аерылганда, Хиллари Клинтон Индианада көчкә генә җиңә алды. Демократларның беренче сайлауларын Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Кеше Индиана һәм Төньяк Каролина штатларында узган сайлаудан Демократ партиясенең ике намзәте дә җиңү белән чыкты. Барак Обама Төньяк Каролинада күпчелек тавышны яулаганда, Хиллари Клинтон исә Индиана штатында көчкә генә җиңә алды. Ике намзәттә партияның төп намзәтләре билгеле булганча кадәр ак йорт өчен көрәшләрен әле дәвам иттерә. Әлеге ике штат Демократ партиясының төп намзәтен билгеләүдә мөһим роль уйный иде. Сайлаулар вакытында элек поп булып эшләгән бер кешенең ясаган каршылыклы чыгышы Обаманы сайлауда күч хәлдә калдырган иде. Ак йорт өчен дәгъва белдергән Клинтон исә намзәтлеген тагын да көчләндерү юлларын эзләде. Ахырда Обама җиңү ихтималын көчләндереп, тавышларның 56%-ын алды. Клинтон исә көндәшенә караганда 14%-ка азрак тавыш белән тавышларның нибары 42%-ын алды. Клинтон Индиана штатында җиңә алу өчен кирәкле тавышларны көчкә җыя алуына карамастан, хәзердән үк үзеннән җиңеп чыгуын игълан итәргә ашыкты. Күптән түгел минем көндәшем бер юра белдерде. Имеш, бәлки мин Пенсильванияда җиңә алырмын икән. Үзе Төньяк Каролинада. Ләкин кемнең җиңүе бары тик Индиана штатына җиткәч кенә билгеле була алыр дип әйткән иде ул. Һәм бүген без моны булдырдык. Бу киртәне узып, сез биргән тавышлар белән хәзер без ак йортка юл тотабыз. Ләкин әлеге саннар бердә Клинтон файдасына турмый ди белгечләр. Алда тагын 6 штатта узачак сайлаулар тора. Әмма намзәтләрнең берсе дә бу җирләрдә үзләренең төп намзәт итеп билгеләячәк үз делегациясын таба алмаячак. Ягъни әлеге шартларда төп намзәт Бардик Демократ партиясының якынча 800 әгъзасы белән якларга хукукы булган рәсмиләр тарафыннан гына билгеләнә алачак. Кайсы бер белгечләр соңгы сайлаудагы нәтиҗәләр белән Клинтон суперделегатларның үмитен аклый алмады дип белдерә. Бу шакта партиядагы күп кенә делегат Американың беренче Африка-Американ намзәте булган Обамага таба күбрәк якынаю көтелә. Обама алдында исә үзеннең Джон Маккейн алдында җиңә алачак бердәнбер намзәт булуын партия әгъзаларына ышандыруы ише кала. Төньяк Каролинада алган җиңүдән соң Обама халык алдында ясаган чыгышында сайлаудагы югалтуларга карамастан партия ишендә бердәмлекне арттырырга чакырган иде.
Yes, there have been bruised feelings on both sides.
Әйе, ике тарафта да югалту хисе бар. Ике тарафта үз намзәтенең җиңеп чыгуын тели. Ләкин бу ярыш Хиллари Клинтон өчен түгел, Барак Обама яисә Джон Маккейн өчен дә түгел. Бу сайлаулар сезнең өчен, Америка халкы өчен. Хәзер күрәшнең алдагы адресы Көньяк Дакотада 3 июньгә планлаштырылган сайлаулар. Әлеге сайлауга кадәр намзәтләр ярыштан чигенмичә шараларга дәвам итү ихтимал. Бу очракта белгечләр фикеренчә, ике намзәтнең берсен сайлау өчен август айында булачак партия курылтаенда суперделегатлар кемнең төп намзәт буласын карар бирәчәкләр.
Кытайда яшәгән миллионнарча уйгыр үзләренең хукуклары бозылуга һәр даим канагатьсезлек белдереп килә. Күптән түгел алар бу нисбәттән Европа берлегенә мөрәҗәгать итте. Ягъни уйгырлар Европаның Кытай хакимиятенә тәэсир итүенә өметләнә. Кытайдагы ашчылык халыкларны яклауда. Әмма белгечләр Европаның уйгырларны яклауына шик белдерә. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Кытайның Синҗан уйгыр автоном төбәгендә осылда уйгырлар яши. Алар Кытай хакимиятеннән бәйсезлек, яхи шуғы киңрәк автономия сырый. Әмма хакимият моны иштергә дә теләми, хәтта астыртынлыкка, террор гамәлгә тиңли. Уйгырлар һәр даим Кытайда үзләренең хукуклары бозылудан зарланып килә, һәм алар Европа берлеге ярдәмендә бу хукукларын кайтаруга өметләнә. Әмма Европаның уйгырларга ярдәм итәчәгенә күбесе шикләнә. Чөнки БМО һәм Европа берлеге җитәкчелеге уйгырлардан торган Көнчыгыш Төркистанның ислам хәрәкәтенә террор оешмасы буларак карый. Татарстандагы академик Миркасым Госманов Европада бу мәсьәләдә бердәм караш юк ди.
Минемчә бик кискен рәвештә була алмас җавап. Чөнки Кытай белән исәпләшмичә бер дәүләт тә үз сәясәтен Азияда үткәрә алмаячак. Аннан соң тагын шуңа игътибар итәргә кирәк, менә Тибет мәсьәләсендә дә бит Европа икегә бүленде. Берәүләре олимпиаданы уздырылган хуплылар, анда барырга да риза, икенчеләре каршы. Ләкин менә бу көрәш әле минемчә шактый узак дәвам итәчәк.
Академик Мирқасым Ғосманов әйтүенчә, Европада уйгырларга террорчы итеп караучылар белән бер рәттән алай дип уйламаучылар да шактый. Кытай хакимияте исә үз мәнфәгатьләрен кайгыртып, уйгырларны террорчы итеп күрсәтергә тырыша һәм ул моңа һәр даим басым ясап килә. Соңгы елларда уйгырлар яшәгән җирлеккә Кытайның хан милләте, ягъни Чын Кытайлар килеп урнашуы күзәтелә һәм киләчәктә аларның монда инде күпләп килүләре мөмкин ди Мирқасым Ғосманов.
Минемчә, Кытай хөкүмәте стратегик сәясәт йөртә. Киләчәктә халык үссә, Кытайның үз җирләре тагында тараячак. Шуның өчен менә күпкә киң булган Шәрқи Түркстан җирләре, Уйгырстан җирләрендә ныгытып кую, беркетеп кую, анда киләчәктә халыкны тагында күчерүне дәвам итү минемчә планда бар. Хәзер дә күчерәләр, хәзер дә җир бирәләр. Мен 2000-нче елны Өрөмҗе шәһәреннән Турфан ягына барганда күргән идем. Шул җирләрне дә, сахраны да кискәләп, бүлгәләп, яңа хуҗаларга бирү процессы күзәтелә идем. Ә инде Синҗанның, ягъни Уйгырстанның, Шәрқи Түркстанның көнбатыш өлешендә тагын да оңгырышлы оазислар, елга буйлары, көл буйлары шактый мул. Һәм анда да позицияны ныгытырга тырышачаклар.
Диде академик Мирқасым Ғосманов. Шулай итеп, киләчәктә Көнчыгыш Төркистан җирләренә Кытайларның күпләп килеп урнашуы ихтимал, һәм кайбер белгечләр уйгырлар юкка да чыгарга мөмкин дип саный. Шуңа Европа берлеге иртәме-соңмы аларны якларга тиеш булачак диючеләр дә бар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Шәршәмбе Медведев Кремльдә үткән тантанада Русиянең 3-нче президенты буларак президент анты бирде. Путин премьер-министр итеп билгеләнер дип көтелә. Русия Федерациясе президенты вазифаларын башкарганда кеше һәм ватандаш хукукларын хөрмәт итәргә һәм сакларга, Русия Федерациясе конституциясен үтәргә һәм якларга, дәүләтнең суверенлыгын һәм бәйсезлеген, иминлеген һәм бербөтенлеген сакларга, халыкка тугры хезмәт итәргә дип ант итәм, диде Медведев. Хакимияттан китүче президент Владимир Путин Медведевны үзенең варисы буларак тәкъдим иткәннән соң, март башындагы президент сайлауларында 42 яшьлек Медведев 70%-тан артык тавыш җыйган иде. Казан халкы Медведевның рәсми рәвештә президент булуына нинди мөнәсәбәттә соң? Алар яңа президенттан татар өчен ни көтә? Бу сорауга җавапларны шәһәр урамында Наил Алан туплады.
Бөтен халык сайлаган. Шулай булгач ул бөтен халыкка эшләргә тиеш. Алар бит сүз бирәләр, ант итәләр, бу сүзендә торырга тиеш. Ул аерырга тиеш түгел, татарман да, русмы, чуашмы, мариме, ул бөтен халыкка да эшләргә тиеш. Мәктәпләр дә, акча күбрәк пенсионерларга тагын арттырсын. Медведевка бар ышаныч. Сорасалар, наверное, не откажут татар халыкта. А сорамаган балага юезлек бирмиләр.
Медведев президент булды мы? Путин председатель итеп куйдылар Единая Россия. Менемчә, Медведев там бер нәрсә тормаячак. Путин сүзен тыңлап эшләячәк бу нәрсәне дип уйлыйм. Татар халкы өчен булган хәл ничек бар? Шулай булып калачак. Бер нәрсә үзгәрмәячәк дип уйлыйм.
пенсию добавили, было бы хорошо. Вот на 3600 можно жить, 1500 за квартиру платить, а 2000 на питание остается. Прожиточный минимум, чтобы она соответствовала. Ну, хотя бы 5000.
Прибавляет, тут же обратно забирает. За квартиру повышается, электроэнергия повышается, продукты повышаются. Сотни берут, два забирают.
Татар халкалында турган проблемалар бар. Украина койтым Сарман районы Нуркей ауылына. Ауыл биткеннен биткен бара, бик кызганыш халде. Мен политика белән бик аз кызыксынам. Политикада күбесе ялган деп минем фикер. Тем более Медведев турында бик өметләр аз. Мин ишетәмен тоталитаризм, авторитаризм деген сүзләр. Шулай булгач, ул олигархларга зеленая дорога була инде, ауыл кешеләренә уже элекке заманда кебек менә помещиклар ничек булган, авылларда хәзер җирләр бар, алар аңа хуза түгел. Менә 7 гектарлы җиргә бер капчык ун бирәләр авылда. Шул бит инде дөреслек дип аталам инде. Авыллар кызганыч хәлдә.
Тотатлы бүгенге җитәле укытылмый. Университетта укыйбыз. Татарча укырга тиеш менә университетта безнең язылган татар мәктәбендә укытырга тиеш дип. Ә безнең бу шоукта безнең татарча фәнне бигез менә университетта. Мен фәкатьләр кыслайным. Татарстан булгач күбәк исәп татарлы не булырга тиеш. Ә бездә бигез менә Медведев үстенә бу мәсьәлә куйса, ул аны минемчә менә сөзгә мәшәк.
Татарларны Россиядә бөек яратып бетермиләр. Аның татар халкы өчен вакыт яшләве ул үзен кеше алдында күрсәтү генә дип мин уйлыйм. Чөнки татар халкына әгәр дә рус халкылары кебек бер тигез күрәчәкләр икән, ул вакытта рус халкын түбәнсетү дип уйлаячаклар алар. Һәм шуңа күрә татар халкына, Татарстанга аерым дәүләт булырга кирәк минемчә. Халк бер Татарстанны Россия үз эшендә алып калырга тырышачак. Без пока бик тыныч регион булып саналабыз. Берсенең дә баш күтәреп чыкканы юк. Ник безнең акча Россиягә китә, без бөтенсе дә риза булып барабыз.
Путин белән Медведевны мин бер алла күз алыйм иште, аларны бер дип уйлыйм мин. Бер-бер дә бу халыкты артык үзгәрмәсе дип уйлыйм. Гомумән әйткәндә татар халкын күтәрергә кирәк. Татар халкының мәдәниятләрен, татар халкының культурасын күтәрергә кирәк. Аның беренче шарты кирәк. Ә Медведев моны эшләрме юкмы икәнен, аның икәнен әйтергә.
Татар халкы өчен генә ул инде бер нәрсә эшләмәс. Бөтен Россия өчен эшләгәндә шунда татар халкы да керә. Моның национальный народ Россиядә. Татар халкы өчен Медведев түгел, наверное, Шеймиев эшләргә тиеш. Кайта национальный политика алып барырга тиеш, направленность. Именно татарлар өчен татар, Татарстан белән связан, татар халкы белән связан. Чувашлар өчен именно аларның үзләренең ниндидер интересары булырга тиеш. Укыту буенча, образование буенча, национальностьны һәр вакытта да күтәрергә кирәк.
Как Путин скажет, так и будет.
Оставить, наверное, все как есть. Может быть, поможет каким-то образом универсиаду продвинуть в 2013 году в Татарстане. Но это для татар больше, а уж как бы для Казани, в частности. Даже сам не знаю, что можно сделать для татар, хоть и живу сам в Татарстане, наполовину татаринцем.
Өметтей инде, әлбәттә. Путин үз юлы белән барды ул инде. Кыйшмалар вакиле булып килде бит инде ул әйбит. Медведевны мин уйлыйм. Галимнәр нәселеннән чыккан. Юрис, ул күрәсең, Россиядагы демократик юнәлешне мин бәлки инде алып китәр дип әйбит. Өмет итәбез инде. Безгә татарларга өмет итәргә кала хәзергә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Казаннан китеп Амур өлкәсендә эшләүче түрәләргә карата җинаять эше кузгалтулары турында бер сөйләгән иде инде. Бүгенге көндә әлеге эш дәвам итә. Губернатор урынбасары Гүзәлия Минкина, өлкәнең төзелеш министры Андрей Белов, Николай Колесов төркемендә булган башка җитәкчеләр дә хәзер Благовещенск шәһәре мәхкәмәсе карары белән үз вазифаларыннан алынган. Гаепләүчеләр фикеренчә, түрә урынында эшләп калып, алар мәхкәмә эше барышына тискәре йогынты ясарга мөмкин, шуңа күрә үз вазифаларыннан алганнар. Искәтчерек, алар үзләренең эш урыннарыннан файдаланып, вазифаларын арттыруда, бюджет акчасына эш кышта йөрүдә гаепләнәләр. Гаепләнүчеләр исә мәхкәмә карары белән килешми һәм эшне югарыда дәвам иттергә уйлый. Алар фикеренчә, мәхкәмә бик ашыгыч нәтиҗәләр чыгара. Губернатор Колесов үзе үз куластында эшләүчеләрне яклый, әмма соңгы сүзне һәм хакыйкатьне мәхкәмә күрсәтер ди. Алдагы язмаларыбыздан күренгәнчә, Амурда казанлыларга карата шундый басымны Татарстан сәясәтчеләре төрлечә аңлады. Кемдер моны Камил Исхаков командасына каршы эшләнгән гамәл, икенчеләр бәлки гаепләнүчеләр чыннан да гаепледер дигән иде. Хәзер инде кайбер сәясәт белгечләрен икенче мәсьәлә бер шәй. Җитәкчелек халык арасында да Россия президенты Медведев булганнан соң күп кенә төбәк җитәкчеләре алмашынашак дигән хәбәр таралды. Бу шулай ук Татарстан президенты Минтимер Шәймиевкә дә кагыла әлбәттә. Аның урынына кем киләчәк? Бу оңайдан фаразлар тирле. Кимдир президент тахтына Шаймиев үз кишисин калдырашак ди. Икенчилер Мәскәүдән китертиләчәк диләр. Бер ара Татарстан президенты хәзерге Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев та билгеләнәчәк дигән гайбәт йөрде. Уйлап карасаң, Нургалиев Татарстанга җитәкче булып килсә, татарстанлылар читтән килгән кешене амур халкы кебек үк тискәре кабул итмәсме? Бу оңайдан сәясәт белгече Рәшит Ахматов фикерен тәкъдим итәбез.
Нет, потому что относительно Колесу это заказ. А мне на все это согласовано, все это идет сверху.
Юк, билгеле. Колесовка каршы бу гамәлләр әлбәттә истәгеләр белән килешенгән эш. Монсыз генераль прокуратура тикшерү эшләрен алып бара алмас иде. Бездә бит хакимият вертикале. Ә Нургалиев ул ни әйтсәң дә министр булган президентка якын кеше. Шуңа күрә Казанда аңа каршы булмыйлар. Яңа президент миңа калса Нургалиевны министр вазифасыннан алып куяр. Ә менә аны Татарстанга җитәкче итеп җибәрерме? Бу сорау ачык кала, ди сәясәт белгече Рәшит Ахматов.
Полпредом или президентом в Татарстан? Вопрос открытый.
Азатлыкта Казан авазы.
7 май дөньяда радио көне буларак билгеле. Бу көндә Яңа Гасыр, Татарстан радиосы, Курай кебек FM станцияләре концертлар оештырып, эстрада җырларын яңгыратып бәйрәм итсәләр, Татарстанның дәүләт радиосы бу көнне ничек үткәрәсен? Татарстан дәүләт телерадио компаниясе Русиянең ВГТРК компаниясының филиалына әйләнгәннән соң 80 еллык тарихы булган Татарстан радиосы үзенең хезмәт көннәрен һәм һөнәри бәйрәмен ничек уздыра? Хәзер Римзил Вәли шул турыда сөйли.
19-нче гасырның ахырында рус галиме Попов, итальян белгече Маркони һәм дә чыгышы белән серб булган Америка инженеры Никола Тесла радионы һәм аңа ашаган элемтә чараларын уйлап чыгарганнан соң, бу җиһаз киң калач җәйде һәм шактый үзгәрде. Хәзер инде һәркемнең кесә телефоны аша, чыбыксыз радио меңнәрчә чакрым аша кешеләрне ялгый. Русиядә Поповтан башка радио уйлап чыгаручыларны юнләп белмиләр һәм чит ил инженерларының бу эшкә кагылышын искә алырга яратмыйлар. Татарлар 20-нче гасырның 30-нчы елларында радио белән бик мавыгып китәләр. Күренекле дәүләт эшлеклесе һәм язучы Шамил Усманов Татарстан радиосын үз куллары белән оештыра һәм гамәлгә куя. Ә татар радиосының миссиясе һәрвакытта республика гына түгел, ә тирә-як төбәкләрдәге татарларга хәбәр җиткерү була. Хәтта дулкыннар барып җитә алмаган очракта да, юкка гына түгел, Хәсән Туфан Татарстан радиосының радиосы бәләкәй дип шигырь язган. Менә шушы радиосны озынайтып, милләттәшләргә хәбәр җиткерү өчен Азатлык радиосы хәзер дә башкара. Бәлки күпләр белмидер, хәзер инде Татарстан дәүләт радиосы элеккечә Горький урамында түгел, ә Шамил Усманов урамындагы телевидение урнашкан ихатада РТР филиалына бирелгән бинада утыра. Соңгы елларда җирле радиоларның саны арткандан соң, озын дулкында эшләүче һәм икътисади, сәяси, тәрбияви тапшыруларны эфирга чыгаручы Татарстан радиосының статусы һәм хәле бераз үзгәрде. Ул хәзер Русия радиосы челтәрендә бирелгән вакытларда татарча һәм урысча тапшырулар алып бара, элеккечә бу каналны Татарстанда гына түгел, күрше өлкәләрдә дә тыңлый алалар. Элеккечә һәр көн иртәнге сәгать 6-дан башлап, 2-3 сәгать дәвамында Казанда әзерләнгән иртәнге тапшырулар эфирга чыга. Шуның өстәвенә көндезге яки кичке тапшырулар, ял көне тапшырулары булырга мөмкин. Ә 7 Идел буе республикасы һәм өлкәсендәге радиокомпанияларның уртак тапшырулары элеккечә якшәмбе иртәнге сәгать 8-дә бер юлы эфирга чыга. Идел белән Урал арасында дип аталган бу тапшыруга тиздән 50 ел тула. Кыскасы, 7 май радио көнен Шамил Усманов урамындагы Татарстан радиосы хезмәткәрләре бик зурлап үткәрде. Русия каналының Татарстан филиалы җитәкчесе урынбасары Тәүфик Сәгитов шушы радиода 45 ел дәвамында эшли. Быелгы бәйрәмнең ничек үтүе турында ул менә нәрсәләр сөйләде.
Радио көне уайыннан без республикада эшли торган, Казанда утырып эшли торган башка радио хезмәткәрләрен дә иртән үзебезгә ачык эфирга кунакка чакырдык. Татар радиосы, ТНВ радиосы, Курай радиосы хезмәткәрләрен ачык эфирдә алар бер сәгать буе эшләп, радио тыңлаучылар белән элемтәгә керделәр, радио тыңлаучылар аларга сорауларын бирделәр, кызыксындырган сораулары һәм аларга җавап бирделәр, һәм без бердәм эшләүебезне күрсәттек. Республикада безнең демократияне, конституцион хукукларыбызны искә алып оештырылган һәм уңышлы эшләп килә торган радиолар үзләренең эш тәҗрибәләре турында сөйләделәр. bizning Татарстан дәүләт каналы, алар әйтүенчә дә, әйдәп баручы, җитәкләп баручы әти һәм алы ага рулендә иретеп, бердәм мәгамәләдә эшләп баручы радио икәнен алар кабат расладылар.
Шулай итеп, Татарстан дәүләт радиосының шыбыклы радиолгычлар системасы бераз ким итешсә дә, ул Мәскәү канаты астында эшләсә дә, барыбер һаман да мәгълүмат бирүче, әдәби драматик сәяси тапшырулар әзерләүче радио булып кала. Аның үз тапшырулары көненә 1 сәгатькә якын тәшкил итә. Заманча яш радиолар, эстрада, туган көннәр белән котлау белән уңышлы шөгыльләнсә, консерватив, озын дулкынлы радио, һаманда классик радио вазифасын үти. Шамил Усманов урамында эшләүче радионың хезмәткәрләре бу бәйрәмне дә элеккечә җитди үткәрделәр.
Азатлык радиосы.
Яңа ғасыр телеканалын татарстанлылар бердән бер спутник телеканалы булганга, аны Татарстаннан читте яшәүчеләр дә карый ала. Татарстан Яңа ғасыр телеканалының потенциал аудиториясы 10 миллион тамашачы. Анда тапшырулар ике телдә рус һәм татар телендә алып барыла. Бигрәк тә татар телендә булган тапшыруларны Татарстаннан читте яшәүче милләттәшләребез бик сагынып көтеп ала. Әмма соңгы арада күп кенә төбәкләрдә Яңа ғасыр каналын карый алмыйлар икән. Әйтик, шундый җирләрнең берсе Башкортстанның Дүртөйле шәһәре. Моның дәвамы Мәликә Басыр язмасында.
Азатлык радиосына килеп ирешкән хәбәрләрдә иершин антеннасы булуга карамастан, менә инде бер ел чамасы Яңа ғасыр телеканалын карый алмаучылар бар икән. Ондай хәбәр безгә Татарстанның Уткуршысы Башкортстанның Дүртөйле шәһәреннән килеп иреште. Дүртөйле шәһәрендә яшәүче бер пенсионер булай диде.
Татарстанның ТМБ каналын бер ел карадык, хәер, икенче ел карый алмыйбыз. Кадировый итеп куеп, башага сатып алырга кирәк.
Күпме инде ул?
Хакын белмейбез.
Ә кем кадировый дитән дә аны?
Ансын белмейм, кем кадировый иткән. Әйтә алмыйм, бер кемне дә гаепли алмыйм. Бүгенге көндә карый алмаз, бик карасы килгәне. Башкирийнең Дүртөйле шәһәреннән без. Йомга вагазларын бик әйбәт дип тыңларга яратадыр. Бүгенге көндә тыңлый алмыйбыз. Бик тыңласы килә, хөкүмәт үзе әрешәйтсен. Безнең хуҗадан микән, Татарстанның хуҗасыннан завис микән. Безнең теләк шул гына, Казанны карасы килә. Үзебез пенсионерлар, бер куяда барганыбыз юк. Иде шул телевизор карап ятабыз. Мәчетебез бар, мирас мәчете. Менә без картлар, безгә караганда яшьләр күбрәк килә. Шуның өчен бик шатбыз.
Без бу мәсьәләне ачыклау ниятеннән Татарстан Яңа ғасыр телеканалының иершин аша тапшырулар бүлегенә мөрәҗәгать иттек. Анда бүлек башлыгы Әгъзәм Сәләхов менә нәрсә диде.
Наш канал вещает на европейскую часть России, Восточную Сибирь и ближние зарубежья. Через спутник Евталсат W4 36 градусов восточной долготы.
Әгәр дә алар үзләренең антенналарын шушы параметрларга көйли алсалар, алар безне күрергә тиешләр, диде ул.
У нас канал открытый, канал некоммерческий. Если человек имеет, значит, свою спутниковую тарелку, вот, он может свободно принять.
Безнең Яңа ғасыр каналы коммерция каналы түгел. Ул кемнең иершин антеннасы бар, барысына да ачык канал. Барысы да аны бушлай карый ала, диде. Башка төбәкләрдә карый алмаганнарга сез ярдәм итә аласызмы соң дигән сорауга ул менә ничек җавап бирде.
Һәрбер районда бар үзенең телевизионный операторлар, кабельный телевидение, через, как говорится, справочный, бөтен мәсьәләләрне чишеп була.
Шулай ук Әгъзәм Сәләхов өстәп әйтүенчә,
наш сигнал вплоть до Восточной Сибири включительно потребитель принимает в отличном состоянии.
Диде ул. Оренбургтан алып Калининградка хәтле андый проблемалар юк икән.
Мы в спутник подаем качественный сигнал.
Без спутника бик сифатлы сигнал бирәбез. Ә җирле төбәкләрдәге кабул итү проблемаларын без белмибез. Алар турында әйтә алмыйбыз, диде Әгъзәм Сәләхов. Шулай булгач, Дүртөйледәге Яңа ғасыр каналын караучыларга яисә телевизорларын Әгъзәм Сәләхов әйтеп үткән параметрларга күчерергә яки Дүртөйледәге операторлардан ярдәм сорарга кирәк, мөгаен.
Азатлыкта Казан авазы.
2008 елның 7 майында татар халкының бөек җырчысы Рәшит Вахаповның тууына 100 ел тулды. Шул уңайдан бу көнне күренекле мәдәният әһелләре татар зиратында Рәшит Вахаповның каберенә чәчәк салды. Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте иҗтимагый фонды оештырган бу чара һәм Вахапов шәхесе турында Гөлнар Шәйхетдин сөйли.
Рәшит Вахапов 1908 елның 7 майында Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы Актуг авылында мулла гаиләсендә туа. Әмма Сталин заманында Рәшитнең әтисе Вахап мулла атып үтерелә. Халык душманы малайы деген мөхөр булачак жерше үчүн бик та оор эс, тирен жарахат калдырган, өмүрү бою тыңгылык бермеген. 1941 жылдын май айында Вахапов Татар филармониясына ишке орноша. Хам өмүрүнүн соңу күндөрүнө кадар 21 жыл дөөмүндө мында солист вазифасын башкара. Албетте, бу жылларда да татар сахнасында көп кене жерчилер ижат иткен. Әмма Вахапов бір тоқтаусыз ішлей, гүл сахна түрінде халық арасында була. Шитте яшәүче милләттәшләребезгә дә татар музыкасының моңын беренче булып Рәшит Вахапов ирештерә. Шәмбе көнне исә бер төркем татар зыялылары Иске татар бистәсендәге татар зиратына барып, мәшһүр җырчы Рәшит Вахапов каберен зиярат кылды. Булар мәчете имам хатибе Илдус хәзрәт Фәиз җырчы һәм аның якыннары рухына дуа кылды. Бу турыда чарада катнашкан бөтен дөнья татар конгрессының матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнәш Шәйхи сөйләде.
Әлеге чарада 100 якын кеше килгән иде. Монда татарның зыялылары, шагыйрьләр, язучылар, артистлар, композиторлар. Бу чараны башлап җибәрде әлеге Рәшит Вахапов исемендәге Татар җыры фондының директоры, Татарстан журналының баш мөхәррире Рифат Фәттахов. Аннан соң сезне Татарның мәшһүр җырчысы Илһам Шакиров алды. Ул Рәшит Вахапов тормышта үзенә юл яры алу зур каһарманлык дип атады. Аның турында истәлекләр белән атаклашты. Аннан соң бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров сөйләде. Сәхифәчеләр арасында шулай ук Ринат Фарис бар иде, Дилес Анатольевна, Махмуд Нигмаджанов. Алар һәрберсе шушы җырчы Рәшит Вахапов турындагы истәлекләр белән уртаклаштылар. Аның иҗатына тагын бер кабат сәяхәт ясадылар. Шулай ук әлеге чарада Рәшит Вахаповның улы да катнашты, гаиләсе белән килгән иде.
Зиярат кылганнан соң кайтырга юлга чыккан халык бүгенге көнгә дә соклануын яшермәде, ди Гөлнар Шәйхи. Җырчыны якыннан белгән кешеләрнең саф күңелле, эшкерсез иде Рәшит Вахапов дигән сүзләрен табигат янә бер кат раслады. Кояшлы күк йөзе, бераз куера төшкән болытлардан тамган вак яңгыр тамчылары ләйсән яңгыр моңа дәлил иде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
7 май Татарстан хабарлары шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Путин Русия президенты вазифасыннан киткән көнне Азатлык радиосы Уфа урамнарында да фикер белешү үткәрде. Президент биргән вәгъдәләрен үтәмәде дип исәпләүчеләр шактый. Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьев республика президентының улы Урал Рәхимовны үтертү өчен кешеләр яллауда гаепләнә. Башкортстанда тагын бер чиркәү уянды. Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Бүген 7 май Русияның яңа президенты Дмитрий Медведев вазифасына кереште. Аның инаугурациясендә Башкортстанның да республика президенты җитәкчелегендәге төркем катнашты. Алар арасында җирле парламент рәисе Константин Толкачев, Русия мусульманнары дини нәзарәте башы Мөфти Талгат Таҗетдин дә бар. Без яңа президент вазифасына керешү уңаеннан беренче уфаланы белештек. Алар үз проблемаларыннан чыгып, яңа президентка шундый өметләр баглый. Аның эшчәнлек дәрәҗәсен фаразлый.
Мин нәмә дип әйтәм, бунда будущее в руках молодежи дип сан кагалар бит инде. Әйткәндә, әлеге вакытка тиклем яшьләр өчен, бигрәк тә аларның турлак мәсьәләһен хәл итерлек ыңгай һөҗүмтәле бер эштә күргән булманы. Әйткән булар, молодежная ипотека дип төрле социаль программалар сыгарлар. Әмма ләкин дәүләт сферасында эшләгән яшь белгес бул программага дәгъва итә алмый. Беренчедән, яңа президенттан яшьләр тавыла игътибарлырак һәм осы турлык мәсьәләһен хәл итү.
президентка, брак узаллык, мустакыйлык, индир яңашлар, үз карашларын алга сүрүнү, амалбетте инде бир оңой көрүнүшлөр тилим.
Менимче яңа президент, элгари президенттен курсун алып барасак, биргелешип эшлесек деп ойлойм инде. Чүнки хазыр Путин бит Единая Россия партиясынын лидери. Власть ягынан хатта шуну айтырга була, Путиндин президенттукка бир хала анын власы кемемерне. Албетте анын тиги Медведевка йогунтусу буласак, нисектер. Ну, Медведев өзү ойлоп, маселелерди дөрүс хал этер деп ойлойм.
Бүтүн күткөн нерсе да окуана барса күтөргә булар иде. Мин әллә ни өмет багламыйм. Әлеге дә баягы социаль яклау бит инде менә матди яктан менә нәрсәләр зыялыларны тәэмин итү. Мондый нәрсәләр булмады бит инде алар бәгъдә әйтеп кенә калдылар. Хәзерге вакытта президентның орале дә түбәнәйә бара бит ничектер. Югала бара аның үзенең нәе. Статусы да югала бара. Шулай үз статусын да яклый алмаган, үз статусының кешене дә ышанмаган кеше безгә нәрсә бирә алар икән, шуны гына алып торыйм менә.
Бу фаллар фикере булды. Башкортстанның экс сенаторы Игорь Изместьевка яңа гаепләү белдерелде. Моңа кадәр ул терроризмда гаепләнсә, бу гаепләү үтертү өчен һөҗүм оештыру белән алыштырылды. Кемне-кемне Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны үтертү ихтималында 2003 елда Урал Рахимовның офисына ерак түгел шартлаткычлар куелган бер ВАЗ 2104 машинасы зарарсызландырылган иде. Сүз әнә шул хакта бара. Имеш, бу шартлаткычлар Урал Рахимовны үтертү өчен куелган һәм булар артында Игорь Изместьев тора. Ул шартлаткычлы машинаны тапканчы Урал Рахимовның ике сак хезмәткәре шартлатылып мәрхүм булган иделәр. Урал Рахимов һәм Игорь Изместьевны дуслар дип санаучылар моны кире кага. Икенче берәүләр бу гаепләүне Игорь Изместьев белән Урал Рахимовны шәкәштерү өчен махсус оештырылган дип исәпләй. Имеш, болар бер-берсенә каршы мәгълүматлар бирә башласын өчен шулай эшлиләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда чиркәү яндырулар беренче тапкыр гына түгел. Благовещенда чиркәү яндырылуын һәм бу вакыйганың яшерелүен бары тик 2 атнадан соң гына мәгълүм булуын сөйләгән идек. Тагын да шундый хәл. Уфаның Дим районы Витошников авылында Георгиев чиркәүен яндырганнар. Бу вакыйгада алдагысы кебек үк яшерелгән. Әлеге хәл 27 апрель булса да яңа гына мәгълүм булды. 27 апрель православларның Пасха бәйрәме иде. Бу шулай итеп бәйрәм көне ясалган, әлеге чиркәү төзелеп бетмәгән һәм эшләмәгән булган. Уфаны төзекләндерү планнарына ярашлы бу бистәдә 2,5 миллион квадрат метр торлак төзелергә тиеш. Бу төзелеш булачагы билгеле булу белән әлеге җирләргә хаклар күтәрелгән булган. Янгынны Нәкшул җир өчен көрәш нәтиҗәсе дип фаразлыйлар. Рәсми һәм хокук сакчыларының комментарийлары әлегә юк. Интернетның ел татарлары бәйгесендә Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов ел сәясәтчесе номинациясендә җиңеп чыкты. Без яш ел сәясәтчесенең бу җиңү уңайыннан фикерләрен белештек. Бигнов заманында бүген Россия президенты вазифасына керешкән Дмитрий Медведев белән бергә Дәүләт Думасында эшләгән иде. Ягъни яхшы танышлар, җәмәгатьчелек бу танышлык Башкортстандагы татар проблемаларын чишергә дә ярдәм итер дип өметләнә. Бу уңайдан Рәмил Бигнов шулай диде. Башкортстанның Берләшкән оппозициясе башы, интернетның ел сәясәтчесе бәйгесе җиңүчесе Рәмил Бигновны тыңладыгыз. Укучылар мәктәптә эротика карый. Авыргазы районындагы 3 мәктәптә компьютер классларында укучыларның эротик сәхифәләргә керү ачыкланган. 12 окутучу, шул эсептен элге мектептеринин 3 директору гайыпты деп табылган. Бу хакта республика прокурору ярдамчысы Лариса Кучнина хабар итти. Бир жанатар үлген, кортайып түгел, яраткан түркөмү үчүн жанатып жүргөндө Россиянын жылма хоккей түркөмүнүн Канадада өтөшөк уюнуна күч берип турга барган бир уфа жанатары үлген. Ул үчкүчкө эсирип келиш отурган һәм жол бою эшип башкаларынын тынычтыгын бузуп барган. Шундан соң аны тынычтандыруу үчүн отургучуна бейлеп куярга мажбур болгондор. Ләкин ярты сәгаттан соң аның мәрхүм булу ачыкланган уфа жанатарының исем шәрифләре аталмый. Азаттык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азаттык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Балкандагы сугыш җинаятьләрен хөкем иткән Хага халыкара мәхкәмәсенең элекке прокуроры Карло дель Понтоның китабы җанҗал чыгарырга тора. Анда Косово албаннары 1999 елда кешеләрнең эчке агъзаларын сату һәм аның өчен күп санлы котышкыч операцияләр ясауда гаепләнә. Мәгълүмат чараларында бу гаепләү чынбарлыкка туры киләме яки ни сәбәпле дель Понто бу китапны нәкъ менә хәзер чыгарырга булды дигән бәхәсләр бара. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Китапта китерелгән мәгълүматлар шок хәленә кертә. Әлеге китапта язылганча, Косово низагы вакытында йөзәрчә кеше Косовоның азат итү армиясе тарафыннан кулга алынган. Алар күрше Албанияга җибәрелгән. Анда аларның ичке агъзаларын кисеп алганнар, чит илгә сатып җибәргәннәр. Курбаннар арасында сербылар, урыслар һәм кимендә бер албан кешесе булган дип язылган Карло дель Понтоның китабында. Бу мәгълүматлар бәйсез чыганаклардан расланмады. Алар Хага мәхкәмәсенең элекке прокуроры Карло дель Понтоның күптән көтелгән истәлекләр китабында урын алды һәм күп бәхәсләр чыгарды. Аның китабы «Ау, мин һәм сугыш җинаятьләре» дип исемләнгән. Бу китап Косово бәйсезлеген игълан итүгә бер ай үтүгә Италиядә күптән түгел генә басылып чыкты. Китаптагы гаепләүләр инде элегрәк басылган журналистлар материалларына нигезләнә. Алар болай да тыныш булмаган Балкан төбәгендә һәм аннан читтә дә кызу-кызу бәхәсләр китереп чыгарды. Бу әсәрне Карло дель Понто белән бергә язган, чыгышы белән Хорватиядә булган АКШ журналисты Чак Судетич мәгълүматларны китапка кертү карарын болай аңлата.
You know, the reason we wanted to put it in was because the people who had been
Урланган кешеләрнең туганнары, якыннары, алар турында нинди дә булса мәгълүмат чыкканын 9 ел буе көтә. Шуңа күрә бу материалларны китапка кертергә булдык. Албания хакимиятләренә һәм Приштинада Косовар хакимиятләренә бу кешеләрнең язмышларын тикшерү өчен күбрәк басым ясалала. Бәлкем бу шуның өчен эшләнгәндер дә.
Ди Чак Судетич. Ул Балкан төбәгендә Нью-Йорк Таймс газетасы өчен 1990 елдан 95 елга кадәр эшләгән булган. Сербия һәм Русия бу җинаятьләрне тикшерергә чакырды. Әмма Карло дель Понтоның коллегасы, халыкара җинаятьләр трибуналы вәкиле бу гаепләүләрне тикшереп, аларны нигезсез дип тапты. Косово юстиция министры бу гаепләүләрне уйлап чыгарылган дип кире какты. Карло дель Понто халыкара трибуналдан 2008 елның гыйнварында китте. Хәзер ул Швейцарияның Аргентинадагы илчесе булып тора. Швейцария хакимиятләре үз илчесенә бу мәсьәлә турында белдерүләр ясамаска чакырды һәм китапны тәкъдим итү чарасында үткәрергә рөхсәт итмәде. Әмма ул барыбер китапны чыгарды һәм аны тәкъдим итү чарасын үткәрде. Соңыннан Швейцария парламенты вәкилләре Карло дель Понтоны вазифасыннан китергә чакырды. Ни сәбәпле Карло дель Понто бу китабын нәкъ менә хәзер чыгарырга булган? Ул бу җинаятьләр турында 2003 елда ук белгән булса да, Хага мәхкәмәсе белгече, Халланд хокукчысы Хайкелина Верин Стюарт бу хәлгә мондый аңлатма бирә.
Кәк, сез зо квад об, бервоблт, американы.
Косово азат итү армиясе агъзаларының эшләрен тикшерүдә америкаларның хезмәттәшлек итмәве аның ачуын чыгара иде. Ул шушы куркыныч тарихларны сүзләрен дәлилләр өчен генә кулланды. Ул шуннан да шикне узды.
Дель Понто БМО аны Косово албаннарының җинаятьләрен тикшерергә мөмкинлек бирми дип әйтеп килде. Китапта язылганнарга караганда, ышанычлы журналистлар төркеме 1999 елның җәендә Косово албаннарының 100-дән 300-гә кадәр кешене Төньяк Албанияга алып чыгу очраклары турында язып чыккан. Анда ул кешеләрне бикләп тотканнар, тоткыннарның яшьрәкләрен яхшы шатканнар. Табиблар аларны тикшереп торган. Соңыннан аларны Бурель дигән шәһәрдән ерак түгел бер соры йортка күчергәннәр. Журналистларның әйтүенә караганда, ул йорттагы бүлмәләрнең берсен тиз арада гына хастаханәгә әйләндергәннәр һәм анда тоткыннарның ишке әгъзаларын кисеп алганнар. Ишке әгъзаларын башкала Тиранадан ерак түгел Ринас хаваланы аша читилгә чыгарганнар. Дип язылган Карло дель Понтаның китабында. Белградтагы хакимиятләр китаптагы мәгълүматлар прокуратура тикшерүеннән аерылып тора дип белдереп килә. Карло дель Понта белән бергә китап язган АКШ журналисты Чак Судетич бу операцияләр астында милләт факторы булмаган дип белдерә. 2002-2003 елларда элекке Югославия эшләрен караучы халыкара трибунал китапта телгә алынган соры йортта тикшерүләр үткәргән булган. Анда бары тик кулланылган ине, тамчылап дару салу җайланмалары, операцияләрдә кулланыла торган даруларның пиала савытлары табылган. Шулай ук бу бүлмәдә дивар һәм идәнгә чәчрәгән кан эзләре дә табылган. Судда тикшерүчеләр тапкан дәлилләр нигезле булырга тиеш. Анда ачыкланган фактлар авыр җинаятьләрне турыдан-туры расламаса да, аларның булу мөмкинлеген дә ышандыра дип әйтә. Ләкин шул ук вакытта Судетич, элекке Югославия эшләрен караучы халыкара трибунал, югалган кешеләрнең эшләрен тикшерергә алынмый дип әйтә.
Халыкара трибунал бу эшне берничә җитди сәбәп аркасында тикшерергә алынмый. Беренчедән аның мөддәте чыкты. Косовага НАТО кешеләре килгәннән соң трибунал андагы эшләрне тикшерүдә катнаша алмый башлады. Аларның вакыты 1999 елда чыкты. Икенчедән бу хәлләрне тикшерүче журналистлар аларга бернинди дә исемнәр, чыганаклар бирмәде. Халыкара трибунал тикшерүчеләре күршеккә терелде.
Had not given the ICTY the names, identities of their sources, and so the ICTY investigators were basically at a dead end.
Дибәйтә, сугыш җинаятьләре турында китап язган авторларның берсе журналист Чак Судетич. Элекке Югославия эшләрен тикшерүче халыкара мәхкәмә вәкиле Ольга Карван исә тикшерүләр вакытында бернинди җитди дәлилләр табылмады дип белдерә.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Украинада бер афтага созылган майыс байрамлары тамамланды. 1 майыс намаишларында Украина буенча 30 000 инсан иштирак иткән. Адәте үзре бойлы нумайышлар Ахмеджитте Ахьярда да кечті. Мында 6000-ге якын инсан иштирак еткен хабер етті матбуат васталары. Байрамлар тамамланганынен Кырым татарлары өз акцияларын башладылар. Бу сефер бу акциялар Киевде башланды. 120 Кырым татары Киевде президент кәтибеті каршысында пикет тешкил еттілер. Пикетчілерінің баш талаплары ев куручылыгы үчүн Кырымда топрак айрылмасы талабыдыр. Кәтибет каршысында пикетчілерге чадырлар коймага рухсат этмеселерді, олар мында геже күндіз туралар. Ющенканен корышуны талап етелер.
Заявление у тебя приняли, кто принял? Соболь, вот он должен сказать, кто дальше будет по вашему заявлению работать.
А не надо нам по нашему этому заявлению работать, мы хотим с президентом встретиться.
Пикетчілер арасында рус әлісі векілері де бар екен. Людмила Овчаренко бұл проблема тек қын татарларына айдегіл, бізге де топырақ керек дей.
Это проблема не только крымско-татарского населения, как у нас говорят. Это проблема всех народов, которые проживают у нас в Крыму. Потому что вопрос о земле не решается. Люди живут по несколько семей в одном доме, не имея возможности получить кусок земли.
Да, бір пикетчі Нариман Пателов, президент бәлкім бізім проблеманы білмей ве бізлеріні ешітмей. Анаясада әрбір инсанның топырақ алмағы аққы бар деп язылған. Президент ісе анаясаның гаранты дей. Біз президенттен бір фирман яда указ беклейміз, деді о.
Мы обещали сделать указ.
раз, и он как бы может проблемы этой не слышать. В Конституции есть статья, каждый имеет право на землю. Мы уже 5 лет в Крыму добиваемся земли. Вот только из-за этого мы ко всем властям Крыма обращались, они наши вопросы не решали.
6 майыста кәтибиетнің әддие бөлігі башы Игір Кукшин пикетчілерінен көрішіп, оларыны президент фирманының лейхасынен таныш еткен. О, бұ фирман 7 майыс күні имзаланажағыны ишандырған. Көрішуде Қырымдан келген вице-премьер Азиз Абдуллаевта іштірак еткен. Пикетчілер лейханен разы олғанлар. Анда бірінші мәдде оларақ Қырым үкіметі топырақ меселесінде бежерек ішлерін бежермегені таныла. Bu meseleni çezmek üçün komissiya tizileceği de belgilengen. Piketçiler imzalangan firmanını körmegenci Kiev'de olacaklarını bildirdi Azatlık Radyosu'na daha bir piketçi Reşat Sidaliyev. İşte toprak meselesi çezilmegenci Kiev'de piket devam edeceğini köremiz. Kırım'da sonki vaqtta Kırım Tatarlarına karşı peyda olgan yazular, Müslüman mezarlıklarında yüz bergen vahşilikler Kırım Tatar yazıcılarında ziyade rahatsızladı. Bu işte sonki tamçı olarak Krimskaya Pravda gazetasında jurnalist Natalia Astakhova'nın Prinesionny Vetrom adlı Kırım Tatar halkına karşı hasis düşmanlıktan yazılgan makale oldu. Rasist urluklarını saçkan, milletler ara münasebetlerini kozgakan bu makaleni Atta Komsomolskaya Pravda gazetası da tilge algan. Krimskaya Pravda gazetası hakkında Komsomolkanın muhbiri Nikolay Varsyagov böyle yaza. Avtorka statyi umudrilis napisat' daje про крик Муэдзина, который заходится в раннем мирном небе, является квинтэссенцией ее обращения к крымским татарам. Все облито нечистотами ваших помыслов и даже неба. Крым татар язжылары Астахова макалесы бойынша Крымдакы рус зиялылары адына бір мектуп азырладылар. Мектупте эсас бір меселе, яни Астахваларны тоқтатачак рус зиялылары Крымда бар мы деген меселе койла. Yazıcı Riza Fazıl mektubunun münderecesi hakkında aytıp Kırım'daki vaziyetke de toktaldı.
Bizge karşı kozgaylar ve bizim halkımız buna layık değil. Bizim yapkan işlerimiz, bizim varlığında özümüzün millet olarak tüklenmek yapkan medeniyeti de diğer tür cihetinden, marif cihetinden yapkan işlerimiz bizim halkımız için, halkımızın geleceği için yapılan şeyler. Lakin onlar bunu kabul etmiyorlar. Onlar bizim millet olarak tanımak istemiyorlar. Ve onlar özlerinin şavinistik hareketlerini devam ediyorlar. Yakında Astakhova degen bir kadın jurnalist, Krimskaya Gazete, Pravda gazetasında pek çirkin halkımızın üstüne uşi sitme tarzında yalan uydurulgan makale yazıldı. Adı Rusya Prinesionnyi Vetrom dep, yani bizler bir yat halk olarak nasıldır bizge elinen bizge belge savurulup getirgenmiz bu ya. Ana böyle dep bizlere karşı yazıldı. Bu makalege çok yerden cevaplar yazıldı bizim gazetalarımızda. Lakin bir yerde yaşayan Rus intelligentiyası var, ziyalılar, aydınlar bu nasıl millete olmasın da onlar adaletli, doğruluklu, kanıtılgan insanlar olup böyle fitne, yaman hareketlerge cevaplanmak borçlular. Lakin biz bir yerde Rus intelligentiyasından daha görmedik. Mezarlıklarımız yıkıla, çeşit yerlerge böyle çeşit yazılar yazılar milletimizin ahiretli. Hiçbir intelligentsiya, yani ziyalılardan Rus milletinden bu Kırım'da birisi seslengenini görmedik bu vakit geçe. Şunun için biz yazıcılar bu Astakhova'nın makalesine cevap olarak şu Rus intelligentsiyasına müracaat edip açık mektup hazırladık. Bunu gazetelerden basacakmış. Kim vermeyin Allah, bekim bu intelligentlerden bazı birileri korup okup, bekim onların da bir parça akıllarına bu gelir. Bu, biz doğruluğa ımsılmak gerekmez. Bu halkın yamanlamak bu yakışı değil de bekim özlerine bekim seslenirler böyle makalelerge.
Kırım müftisi Acı Emirali Ablayev da Kırım Tatarlarının bugünkü vaziyeti hakkında aytıp biz artkaç bir şey istemeyimiz. Herkesin ak hukuku anayasa, Ukrayna kanunları o günde musavi olsun diye.
Düşmanlık ve bir kimsenin malını da almak için kreşmiyor. Bizim isteğimiz ne ki? Her burada Ukrayna'nın anayasasındaki olduğu kanununa göre herkesin ak hukuku hakkı bir derecede olsun. Onu isteyelim. Başka bir şey istemeyik. Başkalarından da artık aç bize versinler diye bunu da istemeyik. Ama ister ki biz de bu sırada olduğumuzu bu memleket ana ve tanımıza gegen biz burada bizim de dilimiz, urf adetimiz, kültürümüz bizim de olması şart. Bizden alınan mallar, mülkler kaytarılması şarttır. Çünkü bunu devlet bile çıkarıyor bu kararı. Ama yukarıdan Kırım'a gelinceye kadar o kanunun 8 tane kuyruğu olup çıkıyor. Kırım Tatarlarına gelinceyiz, bu kanun bize gelinceyiz, o kanun işlemiyor.
18 Mayıs arifesinde bütün Müslüman mezarlıklarını Kırım milisiyası koruyacağını bildirdi. Kırım milisiyasının yolbaşçılığı sürgünlüktün 64 yıllığına bağışlanan tedbirlerge hazırlık işi devam etti. Her sene olan gibi bu seferde Akmeşit'teki merkezi meydanga 18 Mayıs'ta Kırım'ın çeşit regionlarından gelgen 5 kolonna girecek. Merkezi meydanda büyük bir miting geçirilecek. Akmeşit'in ressamlar evinde ise sürgünlüktün 64 yılına bağışlanan Kırım Tatar ve sürgünge uğrağan başka halklarının ressamlarının sergisi geçirilecek. Sergide 40 ressam iştirak edeceği belgilengen. Milli Firkanı Akmeşit'te geçken 2. konferansiyasında delegatlar Firkanın kengeş reisi etip Айдер Эмиров yerine Васфи Абдураимовны сайлаганлар. Айдер Эмиров ise Firkanın matbaa informasyon bölümünün yetekçisi etip tayinlengen. Konferansiyada Firkanın işçi ustavı ve programması tasdiklangan Milli Firka 18 Mayıs tedbirleri çerçevesinde Çatırdağa köterilmekni planlaştırgan. Kırım Mühendis Pedagogika Üniversitesi'nde ise mektep ojaları arasında Türk tili boyunca yarış geçirildi. Yarışta galip çıkan ojalar 3 haftalık seminarga Türkiye'ye yollanacaklar. Onlar Türkiye'nin milli tahsil kurumunun Türkiye'nin tarihi abidelerinin tanış olacaklar. Bu leyhanı omurge geçirmek için bütün masraflarını Türkiye'nin Kırımdaki Tika Agentliği öz üstüne алған. 8 Mayıs күні Ахмешіттің Битак қасабасында Қыдырлес Милли Байрамы кечірілежек. 4 Mayıs'ta Қыдырлес Байрамы Ескі Қырымда, Алушта yolundaki Ескі Сарай көйінде кечірілген еді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топ шоуымызды тәмамлаймыз.
Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.